วัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านจะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ชุดวิชาสถาบันระหว่างประเทศเรื่องความเป็นมาและบทบาทของสันนิบาตชาติผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและหลังจากรับฟังรายการนี้แล้วนะครับขอให้นักศึกษาสรุปสาระสำคัญในประเด็นดังต่อไปนี้ครับ 1. สันนิบาตชาติมีความเป็นมาอย่างไร 2. สันนิบาตชาติมีบทบาทอย่างไรขอเชิญติดตามรับฟังรายการของเราได้เลยครับท่านผู้ฟังเคยสงสัยบ้างไหมครับว่าแนวคิดในการจัดตั้งสันนิบาตชาติได้รับอิทธิพลมาจากอะไรบ้างเมื่อพูดถึงอิทธิพลที่มีผลต่อการจัดตั้งสันนิบาตชาติแล้วนะครับก็มีทั้งนักรัฐศาสตร์และนักกฎหมายระหว่างประเทศเชื่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนการจัดตั้งสันนิบาตชาตินั่นเองมีอิทธิพลมากที่สุดเมื่อสงครามโลกครั้งที่1เกิดขึ้นบรรดาผู้นำของประเทศต่างๆโดยเฉพาะประเทศมหาอำนาจต่างก็ตระหนักถึงภัยของสงครามและต้องการที่จะให้มีองค์การระหว่างประเทศซึ่งบรรดารัฐต่างๆไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ก็จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกนะครับและให้ความร่วมมือกันเพื่อรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศครับจากแนวคิดหนึ่งที่สำคัญได้มาจากระบบความร่วมมือแห่งยุโรปซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่ปีคริสตศักราช1815เมื่อครั้งมีการประชุมสันติภาพณกรุงเวียนนาภายหลังสงครามนโปเลียนโดยทั่วไปก็จะรู้จักกันในนามของคองเกรสแห่งเวียนนาการประชุมครั้งนั้นประเทศมหาอำนาจในยุโรปได้ตกลงกันว่าเพื่อป้องกันมิให้เกิดข้อขัดแย้งและสงครามระหว่างรัฐต่างๆในยุโรปอีกมหาอำนาจทั้งหลายจะต้องมีการพบปะเจรจาปรึกษาหารือเกี่ยวกับกิจการการเมืองระหว่างประเทศกันเป็นครั้งคราวอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะเมื่อเกิดวิกฤตการณ์ขึ้นในที่ใดที่หนึ่งประเทศมหาอำนาจทั้งหลายต้องพร้อมใจกันที่จะร่วมกันดำเนินการเพื่อแก้ไขข้อขัดแย้งต่างๆให้หมดสิ้นไปครับมีข้อสังเกตประการหนึ่งเกี่ยวกับระบบความร่วมมือแห่งยุโรปคือเป็นที่ประชุมพบปะหารือระหว่างบรรดาประเทศมหาอำนาจซึ่งประกอบไปด้วยอังกฤษรัสเซียรัสเซียออสเตรียต่อมาฝรั่งเศสก็เข้าร่วมและอิตาลีได้เข้าร่วมเป็นรัฐสุดท้ายรวมเป็น6ประเทศรัฐเล็กๆไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจใดๆนอกจากรับทราบมติของที่ประชุมระบบความตกลงร่วมกันจึงเหมือนประชุมตกลงกันเพื่อแบ่งปันผลประโยชน์ของบรรดาประเทศมหาอำนาจทั้งหลายลักษณะเช่นนี้เองทำให้ต่อมาได้ปรากฏในรูปของคณะมนตรีแห่งสันนิบาตชาติซึ่งประกอบด้วยสมาชิกถาวรที่เป็นมหาอำนาจและสมาชิกไม่ถาวรที่ประกอบด้วยรัฐเล็กๆอื่นๆคณะมนตรีนอกจากจะมีหน้าที่พิจารณาปัญหาทางการเมืองและปัญหาเกี่ยวกับข้อตกลงระหว่างรัฐแล้วยังมีหน้าที่กำหนดมาตรการต่างๆเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมอีกด้วยนอกจากนั้นนะครับระบบความร่วมมือแห่งยุโรปไม่ได้จัดตั้งในรูปขององค์การไม่มีหน่วยงานประจำและไม่มีงานบริหารที่ต่อเนื่องตลอดปีแต่เป็นเพียงการประชุมกันเป็นครั้งคราวซึ่งไม่มีกำหนดเวลาและสถานที่ที่แน่นอนนอกจากจะไม่ได้จัดตั้งเป็นองค์การแล้วนะครับยังไม่มีกฎหมายระหว่างประเทศหรืออนุสัญญาใดๆใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการป้องกันและระงับข้อกรณีพิพาทที่จะเกิดขึ้นอีกด้วยครับดังนั้นจึงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของประเทศมหาอำนาจ ที่จะตัดสินใจดำเนินมาตรการใดๆตามที่เห็นสมควรซึ่งก็มักจะยึดถือประโยชน์ของตนเองเป็นสำคัญครับนอกจากระบบความร่วมมือแห่งยุโรปแล้วนะครับการประชุมสันติภาพที่กรุงเฮกในปีคริสตศักราช1899และปีคริสตศักราช1907ก็นับว่ามีความสำคัญอย่างมากเลยครับการประชุมทั้งสองครั้งนี้นะครับรัฐต่างๆทั้งใหญ่และเล็กมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นและตกลงเกี่ยวกับอนุสัญญาต่างๆโดยเท่าเทียมกันบรรดามหาอำนาจต่างๆไม่มีสิทธิผูกขาดการตัดสินใจปัญหาต่างๆเพียงกลุ่มเดียวอีกต่อไปที่การประชุมณกรุงเฮกนี้เป็นการวางมาตรการเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยการทำสงครามในลักษณะต่างๆซึ่งก็มีการทำอนุสัญญาถึง11ฉบับมีรัฐเข้าร่วมประชุมกว่า40รัฐมีการวางโครงการจัดตั้งศาลยุติธรรมประจำระหว่างประเทศขึ้นซึ่งต่อมาศาลนี้ได้ทำหน้าที่ระงับข้อพิพาทและพิจารณาปัญหากฎหมายในระหว่างการดำเนินงานของสันนิบาตชาติแนวความคิดของบรรดาผู้ก่อตั้งสันนิบาตชาติเกี่ยวกับความจำเป็นที่จะต้องมีกฎหมายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศเพื่อเป็นพันธกรณีให้รัฐต่างๆเคารพและปฏิบัติตามซึ่งก็จะป้องกันมิให้เกิดกรณีพิพาทและสงครามระหว่างรัฐขึ้นจึงได้รับอิทธิพลมาจากการประชุมสันติภาพณกรุงเฮกนั่นเองและรูปแบบของการประชุมซึ่งรัฐเล็กๆสามารถเข้าร่วมประชุมได้อย่างกว้างขวางบนพื้นฐานของความเท่าเทียมกันหรือร่วมกันทำรงรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศก็มีอิทธิพลต่อการจัดตั้งสมัชชาของสันนิบาตชาติอย่างมากครับอิทธิพลประการต่อมาที่มีต่อการจัดตั้งสันนิบาตชาติก็คือความคิดของนักการเมืองและนักคิดเกี่ยวกับการแสวงหาสันติภาพและการสร้างความร่วมมือกันระหว่างรัฐทั้งที่เสนอในรูปของสภาระหว่างรัฐการจัดตั้งอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศตลอดจนการรวมรัฐต่างๆให้อยู่ภายใต้อำนาจขององค์อธิปัตย์เพียงผู้เดียวแนวความคิดนี้ได้วิวัฒนาการเรื่อยๆมาจนถึงยุคของการจัดตั้งสันนิบาตชาติแนวความคิดอีกประการหนึ่งก็คือแบบอย่างของการจัดตั้งองค์การระหว่างประเทศในช่วงคริสต์ศตวรรษที่19และ20ซึ่งในช่วงนี้นะครับก็ได้เกิดองค์การหรือสถาบันระหว่างประเทศเฉพาะด้านอย่างมากส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและสังคมเช่นองค์การระหว่างประเทศด้านอนามัยองค์การระหว่างประเทศด้านการสื่อสารและโทรคมนาคมเป็นต้นแนวความคิดนี้ทำให้สันนิบาตชาติที่จัดตั้งขึ้นตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องส่งเสริมความร่วมมือกันระหว่างรัฐในด้านเศรษฐกิจและสังคมเพื่อสร้างบรรยากาศทางการเมืองที่ดีซึ่งจะทำให้สามารถทำรงรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศได้ครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังครับเมื่อเราทราบแล้วว่าสันนิบาตชาติจัดตั้งขึ้นภายหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเพื่อป้องกันและระงับข้อพิพาทที่จะเกิดขึ้นมิให้รัฐต่างๆใช้วิธีการทำสงครามเพื่อแก้ไขปัญหาระหว่างประเทศดังนั้นจุดมุ่งหมายหลักในการจัดตั้งสันนิบาตชาติก็เพื่อทำรงรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศส่งเสริมความร่วมมือกันระหว่างประเทศทางด้านเศรษฐกิจและสังคมให้มีกฎหมายระหว่างประเทศเป็นหลักในการระงับกรณีพิพาทเป็นแนวทางในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซึ่งจุดมุ่งหมายนี้ได้รับการสนับสนุนจากประธานาธิบดีวูดโรว์วินสันแห่งสหรัฐอเมริกาเป็นอย่างมากโดยท่านเป็นผู้เสนอหลักการ14ข้อ พื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการของความสัมพันธ์ระหว่างรัฐภายหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งแต่จุดมุ่งหมายอื่นๆที่แอบแฝงอยู่ก็มีอยู่ไม่น้อยนะครับเช่นมหาอำนาจฝ่ายพันธมิตรที่ร่วมรบในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งโดยเฉพาะฝรั่งเศสและอังกฤษต้องการให้สันนิบาตชาติเป็นองค์การที่ทำหน้าที่ควบคุมบรรดารัฐที่แพ้สงครามให้ปฏิบัติตามสนธิสัญญาสันติภาพที่มีบทบัญญัติลงโทษรัฐที่แพ้สงครามอย่างมากมายสมาชิกของสันนิบาตชาติในระยะแรกจึงประกอบด้วยบรรดาฝ่ายที่ชนะสงครามและฝ่ายที่เป็นกลางเท่านั้นส่วนรัฐที่แพ้สงครามเพิ่งจะได้รับอนุญาตให้เป็นสมาชิกแม้จะไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการลงโทษประเทศผู้แพ้สงครามโดยตรงแต่ก็มีบทบัญญัติที่ว่าด้วยระบบอาณัตซึ่งเป็นการรับเอาดินแดนอาณานิคมของรัฐที่แพ้สงครามมาให้อยู่ภายใต้การปกครองของรัฐต่างๆที่ชนะสงครามทำให้ภายหลังเมื่อเยอรมันและประเทศที่แพ้สงครามอื่นๆเข้าร่วมในสันนิบาตชาติเกิดความไม่พอใจและเชื่อว่าสันนิบาตชาติเป็นเครื่องมือของประเทศมหาอำนาจฝ่ายพันธมิตรเท่านั้นมิใช่องค์การระหว่างประเทศของรัฐสมาชิกทุกรัฐอย่างแท้จริงครับเราจะเห็นได้ว่าจุดมุ่งหมายหลักของสันนิบาตชาติก็คือการรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศนั่นคือมุ่งทางด้านการเมืองระหว่างประเทศส่วนจุดมุ่งหมายทางด้านส่งเสริมความร่วมมือระหว่างรัฐทางด้านเศรษฐกิจและสังคมก็เป็นเรื่องที่รองลงไปนะครับสันนิบาตชาติได้ดำเนินการเพื่อระงับข้อขัดแย้งและข้อพิพาทต่างๆมากกว่า40กรณีซึ่งประสบความสำเร็จบ้างล้มเหลวบ้างมีการจัดตั้งคณะกรรมาธิการเพื่อไต่สวนกรณีพิพาทและคณะกรรมการทำงานด้านต่างๆเกี่ยวกับปัญหาทางด้านการเมืองของแต่ละประเทศอย่างมากมายครับส่วนการดำเนินงานส่งเสริมความร่วมมือทางด้านอื่นๆนั้นทางด้านสังคมดูจะประสบผลสำเร็จมากกว่าทางด้านเศรษฐกิจเพราะอำนวยผลประโยชน์ให้แก่รัฐสมาชิกมากกว่าที่จะเป็นการจำกัดสิทธิหรือขัดต่อผลประโยชน์ของรัฐสมาชิกที่เห็นได้ชัดก็คือความร่วมมือทางด้านอนามัยระหว่างประเทศซึ่งรัฐไม่ว่าจะเป็นฝ่ายที่แพ้หรือชนะสงครามต่างเข้าร่วมในกิจกรรมของการอนามัยระหว่างประเทศทั้งสิ้นนอกจากนั้นก็มีความร่วมมือระหว่างรัฐในการป้องกันและปราบปรามการค้าฝิ่นและยาเสพติดอื่นๆในด้านการสื่อสารและโทรคมนาคมและการแรงงานเป็นต้นซึ่งสันนิบาตชาติก็ประสบความสำเร็จพอสมควรและสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือความสำเร็จในการจัดให้ศาลยุติธรรมประจำระหว่างประเทศเป็นองค์กรตัดสินปัญหาข้อขัดแย้งทางกฎหมายและข้อพิพาททางการเมืองระหว่างรัฐสมาชิกแทนที่จะให้รัฐสมาชิกหันไปแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยการทำสงครามกันเองครับมีคำถามที่ว่าเมื่อสันนิบาตชาติประสบความสำเร็จแล้วแต่เหตุใดภายหลังจึงล้มเหลวอันนี้เป็นปัญหาที่ต้องคิดนะครับถ้าเราจะคิดถึงสาเหตุใหญ่ๆก็จะเห็นได้ว่าเกิดจากความล้มเหลวของสังคมโลกประการหนึ่งและอีกประการหนึ่งก็คือเกิดจากความล้มเหลวภายในสันนิบาตชาติเองตามสถานการณ์ของโลกในช่วงตั้งแต่ปีคริสตศักราช1932เป็นต้นมาเริ่มเข้าสู่ยุคของความตึงเครียดเกิดลัทธิการเมืองที่เป็นปฏิปักษ์ต่อระบอบการปกครองแบบเสรีประชาธิปไตยและความสงบสุขของสังคมโลกส่วนรวมนั่นก็คือลัทธินาซีในเยอรมันและลัทธิฟาสซิสต์ในอิตาลีตลอดจนลัทธิทหารนิยมในญี่ปุ่นนอกจากนั้นลัทธิคอมมิวนิสต์ของสหภาพโซเวียตซึ่งมีมาตั้งแต่ปีคริสตศักราช1917ก็เป็นภัยต่อสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศเช่นกันประเทศที่มีการปกครองด้วยลัทธิเผด็จการเหล่านี้มักจะมีนโยบายรุกรานขยายดินแดน ตามอุดมการณ์ทางการเมืองของตนทำให้เกิดกรณีพิพาททางการเมืองเกิดขึ้นหลายแห่งโดยที่สันนิบาตชาติไม่มีบทบาทใดๆในการแก้ไขวิกฤตการณ์เหล่านี้เลยส่วนสาเหตุภายในนั้นก็มีเรื่องที่สำคัญก็คือประการแรกกติกาสัญญามีบทบัญญัติการลงโทษรัฐผู้แพ้สงครามทำให้รัฐผู้แพ้สงครามเห็นว่าสันนิบาตชาติเป็นองค์กรของรัฐผู้ชนะสงครามเท่านั้นประการต่อไปการกำหนดให้รัฐต่างๆลดกำลังทางทหารลงเหลือเท่าที่จำเป็นจะป้องกันประเทศเท่านั้นแต่ประเทศมหาอำนาจกลับมีกองทัพได้ประการที่3ในบทบัญญัติของกติกาสัญญาหลายข้อมีข้อห้ามเพื่อมิให้รัฐใช้สงครามตัดสินข้อพิพาทต่างๆแต่ก็มีบทบัญญัติของกติกาสัญญาในข้อ16กล่าวถึงการที่คณะมนตรีจะขอกำลังทางทหารจากรัฐสมาชิกเพื่อส่งไปดำเนินการระงับข้อพิพาททำให้ขัดแย้งกันประการที่4คือการกำหนดให้การวินิจฉัยเรื่องใดๆในสมัชชาและคณะมนตรีต้องได้รับคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์เป็นเรื่องการลงมติรับรองรายงานของคณะกรรมาธิการไต่สวนกรณีพิพาทเพื่อหามาตรการใดๆไปดำเนินการระงับกรณีพิพาทนั้นๆแม้รัฐคู่กรณีจะไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงแต่ถ้ามิตรประเทศของรัฐคู่กรณีลงมติไม่เห็นด้วยกับรายงานนั้นคะแนนเสียงก็ไม่เป็นเอกฉันท์มาตรการดำเนินการที่กำหนดไปก็จะไม่ได้ผลเต็มที่เห็นได้ว่าโครงสร้างของสันนิบาตชาตินั้นมีจุดบกพร่องอย่างมากมายนับตั้งแต่การที่สหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นประเทศมหาอำนาจอันดับหนึ่งผู้ร่วมก่อตั้งสันนิบาตชาติไม่เข้าร่วมเป็นสมาชิกทำให้สันนิบาตชาติขาดกำลังสำคัญไปสันนิบาตชาติไม่มีอำนาจบังคับอย่างแท้จริงข้อบกพร่องต่างๆเหล่านี้นะครับก็กลายมาเป็นบทเรียนที่ดีของสหประชาชาติที่จะได้ปรับปรุงและหาทางแก้ไขเพื่อดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปครับรายการในวันนี้รองศาสตราจารย์ดร.รุ่งพงษ์ชัยนามที่ปรึกษาด้านเนื้อหาประกิจจักรกรวยควบคุมเสียงและผมพิทยาจำเริญจรัสวิทย์ดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการพบกันใหม่ในรายการหน้าสวัสดีครับ